ทำเนียบขาวยอมรับวันนี้นะครับว่าจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย1เข็มให้กับ 70% ของคนอเมริกันวัยผู้ใหญ่ในทุกกลุ่มอายุได้ภายในวันประกาศอิสรภาพหรือวันชาติอเมริกันคือ4กรกฎาคมนี้ถึงแม้จะเป็นที่คาดว่า 70% ของคนอเมริกันซึ่งมีอายุตั้งแต่27ปีขึ้นไปจะได้รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มภายในวันที่4กรกฎาคมก็ตามในขณะที่ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขโดยรวมแต่ถ้าพิจารณาลึกลงไปในแง่กลุ่มอายุแล้วคนอเมริกันในแต่ละกลุ่มมีอัตราการได้รับวัคซีนไม่เท่ากันกล่าวคือสำหรับผู้ที่มีอายุเกิน65ปีนั้น 80% ได้รับวัคซีนและในกลุ่มอายุ 25-39 ปีมี 53% ซึ่งได้รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มแล้วแต่ปัญหาขณะนี้อยู่ที่กลุ่มคนวัยหนุ่มสาวอายุระหว่าง 18-26 ปีซึ่งมีเพียงราว 47% เท่านั้นที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครับและสำหรับคนอเมริกันกลุ่มที่ว่านี้คือ 18-26 ปีนั้นเหตุผลของการไม่รับวัคซีนมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันถึงแม้ว่าอเมริกาจะไม่มีปัญหาขาดแคลนวัคซีนและมีจุดฉีดวัคซีนอยู่ทั่วประเทศถึงราว 81,000 จุดก็ตามโดยเหตุผลสำคัญคือความรู้สึกที่ว่าไวรัสโควิด-19 ไม่ใช่เรื่องที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตของตนรวมทั้งจากความคิดที่ว่าคนอื่นควรได้รับวัคซีนมากกว่าตัวเองครับข้อสังเกตเรื่องหนึ่งก็คือในขณะที่มี16มลรัฐในอเมริการวมทั้งกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งมีอัตราการรับวัคซีนของประชากรอย่างน้อยถึง 70% แล้วนั้นยังมีอีกหลายรัฐโดยเฉพาะรัฐทางใต้ที่อัตราการรับวัคซีนของประชากรยังไม่ถึงครึ่งและรัฐทางใต้รวมทั้งในภาคตะวันตกที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้คะแนนเสียงมากกว่าโจไบเดนจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ผ่านมาอย่างเช่นรัฐมิสซิสซิปปีลุยเซียนาอลาบามาไอดาโฮและไวโอมิงก็สะท้อนแนวโน้มที่ว่านี้ด้วยและถ้ากล่าวโดยภาพรวมแล้วรัฐซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ลงคะแนนให้กับประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นจะมีอัตราการรับวัคซีนโควิด-19 สูงกว่าในรัฐซึ่งเทคะแนนให้กับประธานาธิบดีทรัมป์นั่นเองช่องว่างและความแตกต่างเรื่องอัตราการรับวัคซีนของกลุ่มคนอายุต่างๆโดยเฉพาะในกลุ่มคนหนุ่มสาววัย 18-26 ปีและในบางเขตบางรัฐนี้มีขึ้นขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้ออย่างเช่นนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีออกมาเตือนว่ากำลังมีอันตรายอย่างแท้จริงหากประชาชนยังลังเลใจที่จะรับวัคซีนโควิด-19 อยู่เพราะในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าซึ่งเริ่มพบครั้งแรกในอินเดียได้แพร่ระบาดมากขึ้นในสหรัฐและขณะนี้คิดเป็นสัดส่วนของการติดเชื้อในประเทศมากกว่า 20% แล้วโดยคุณหมอฟาวชีบอกว่าข่าวร้ายเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้ากำลังเป็นภัยคุกคามสำคัญที่สุดในการกำจัดโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในสหรัฐแต่ข่าวดีก็คือวัคซีนที่มีอยู่ขณะนี้ยังสามารถใช้ได้ผลเพื่อต้านโควิด-19 ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington